Ndërtimi i atomit. Atomet janë grimca aq të vogla, sa që është e pamundur të shihen edhe me mikroskopët më të fuqishëm. Diametri i një atomi është sa 1/1000000 e milimetrit. Le ta përfiturojmë këtë me anë të një shembulli. Nëse ju thoni, bie fjala, se dëshironi të shihni atomet në këtë çelës, atëherë do të na duhej të zmadhonim ato në përmasat e tokës. Çdo atom, brenda çelësit të zmadhuar në atë mas, nuk do të ishte më i madh se një kokrë qershie. Por cila është përmbajtja e një strukture kaq të vogël sa kjo e atomit? Le ta marrim në shqyrtim ndërtimin e përsosur e të ndërlikuar të tij. Çdo atom përbëhet nga një bërtham edhe nga elektronët që rrotullohen në orbita larg bërthamës. Ka edhe grimca të tjera brenda bërthamës, të njohura si protone dhe neutrone. Deri pak kohë më parë, mendohej se këto ishin përbërësit më të vegjël të atomit. Por në ndritjen e vëzhgimeve të fundit shkencore, është zbuluar se protonet përbëhen nga grimca të tjera, shumë më të vogla, që janë quajtur kuarke. Fuqia e ruajtur në bërtham. Bërthama ndodhet pikërisht në qendër të atomit, edhe është ndërtuar me një numër protonesh e neutronesh në varësi të veçorive të atomit në fjalë. Vëllimi i bërthamës është i barabartë me 1/10 miliardën e vëllimit të atomit. Pa dyshim që është e pamundur të konceptohen për masa të tilla. Le të vazhdojmë me shembullin e qershisë. Siç u thash më lart, nëse do të zmadhonim një çelës sa madhësia e tokës, atëherë çdo atom brenda çelësit do të dukej sa madhësia e një qershie. Po të donim të shihnim bërthamën në ndonjërin prej këtyre atomeve, atëherë do të na duhej të ndryshonim shkallën e zmadhimit përsëri. Qershia që paraqet atomin do të bëhej sa një top i madh me një diametër 200 metra. Madje edhe në këtë shkallë të pabesueshme zmadhimi, bërthama e atomit ton do të bëhej jo më e madhe se një kokrizë e imë të pluhuri. Por ka diçka edhe më të habitshme se kjo. Megjithse madhësia e bërthamës është sa 1/10 miliardta pjesë e madhësisë së atomit, masa e saj përbën 99.95% të masës së atomit. Si është e mundur që diçka të përbëjë pothuajse të gjithë masën e dhënë, edhe nga ana tjetër të mos zërë pothuajse as pak hapësirë? Dëndësia që përbën masën e atomit nuk shpërndahet nëpër të, në mënyrë të barabartë. Me fjalë të tjera, gjithë masa e atomit është e përqendruar në bërtham. Hapësira brenda atomit. Figurat tregojnë se një pjesë e madhe e atomit përbëhet prej hapësirës së zbrazët. Pra atomi përbëhet nga një bërtham në mes edhe elektronët që rrotullohen rreth saj. Nuk ka asgjë midis bërthamës edhe elektroneve. Kjo largësi mikroskopike, në cilën nuk ekziston asgjë, është në të vërtetë shumë e madhe në shkallë atomike. Le të mundohemi të konceptojmë këto për masa duke përdorur një krahasim. Ka një hapësirë të madhe që shtrihet midis grimcave themelore. Nëse e mendojmë protonin e një bërthame oksigjeni, sa koka e një gjilpërë mbi një tryezë përballë meje, atëherë elektronin që rrotullohet rreth saj përshkruan një rreth që kalon përmes Hollandës, Gjermanisë dhe Spanjës. Në brendësi të bërthamës, protonet edhe neutronet. Protonet dhe neutronet brenda bërthamës së atomit përbëjnë 99.95% të masës së atomit edhe janë burimi i një larmie elementesh në tokë. Në tokë ka 109 element. Disa prej këtyre elementëve janë mjaft të njohur për ne. Për shembull, oksigjeni, hidrogjeni, ari dhe bakri. Me qenë se të gjithë atomet që formojnë elementet përbëhen nga të njëjtat grimca, çfarë është ajo që i bën elementet të ndryshojnë nga njëri tjetri? Në këtë pikë, i rëndësishëm është numri i protoneve brenda bërthamës. Për shembull, ka një proton në atomin e hidrogenit që është elementi më i lehtë, 8 tek oksigjeni edhe 79 tek ari. Është vetëm ky ndryshim në numrin e protoneve që e bën arin të ndryshëm nga hekuri edhe hekurin të ndryshëm nga oksigjeni. Një aspekt tjetër i elektroneve të atomit. Elektronet janë grimca që vërtiten edhe rrotullohen rreth bërthamës atomit. Ky rrotullim realizohet pa pushim, edhe në një rregull të përsosur, në rrugë që ne i quajmë orbita. Nëse do të bënim një krahasim midis madhësisë e elektroneve dhe asaj të tokës, po ta zmadhojmë një atom sa toka, elektroni do të ishte në madhësinë e një molle. Qindra elektronë në një hapësirë tepër të vogël për t'u parë, edhe me mikroskopët më të fuqishëm, rrotullohen rreth bërthamës në orbita të ndryshme me një shpejtësi të pabesueshme prej 1000 km në sekondë. Kjo shpejtësi është një lloj sikur të shkojmë nga Parisi në Milano për një sekondë. Katër forcat e universit. Atomun e ka disa forca që e mbajnë të lidhur së bashku atomin me ndërtimin magnitës të cilit po njihem. Për ta kuptuar këtë, le të shohim bërthamën në qendër të atomit. Për shembull, në bërthamën e një atomi karboni. E peshë atomike e një atomi karboni është 6. Kjo do të thotë se ka 6 protone në bërthamë. Këtu ka diçka mjaft interesante. Të gjithë protonet bartin një ngarkesë elektrike pozitive, edhe grimcat me të njëjtën ngarkesë shtyjnë njëra tjetrën. Atëherë si është e mundur që protonet që shtyjnë njëri tjetrin qëndrojnë së bashku? Përballë kësaj pyetje, shkencëtarët kanë hedhur hipotezën e ekzistencës së një force që i lidh bashk protonet, e quajtur force fuqishme bërthamore. Kjo force fuqishme bërthamore është njëra prej tri forcave bazë që veprojnë tek atomi. E dyta është forca e dobët bërthamore, që ndikon tek neutronet pranë protoneve. E treta është forca elektromagnetike, që mban elektronet që rrotullohen rreth bërthamës së atomit në orbitën e tyre. Elektronet mbartin një ngarkesë negative, edhe tërhiqen nga forca elektromagnetike drejt bërthamës së ngarkuar pozitivisht. Forca centrifugale që ato fitojnë gjatë rrotullimit balancon forcën elektromagnetike, edhe në këtë mënyrë ato mbeten në orbitë. Ekziston edhe një forcë tjetër në univers që vepron si një etër krahas këtyre tri forcave themelore që ndikojnë tek atomi. Kjo është forca e rëndesës. Të dhënat me të cilët u njohëm deri tani mund të gjenden edhe në librat e fizikës, por ka edhe një fakt të rëndësishëm që pothuajse asnjëherë nuk përmendet. Fuqitë e këtyre forcave themelore në gjithësi janë mjaft të ndryshme, edhe dallimi mes tyre varet nga një ekuilibër shumë delikat. Forca e fuqishme bërthamore, për shembull, është rreth miliarda 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 herë më e madhe se ajo e gravitacionit. Midis forcës fuqishme bërthamore dhe forcës elektromagnetike, ekziston një dallim më tepër se miliona e miliona herë. Çfarë do të ndodhë nëse këto dallime do të ishin sadopak të ndryshme? Për shembull, nëse forca e fuqishme bërthamore tek atomet që ndodhen në trupin tuaj në këtë çast do të bëhej pak më e dobët, trupi juaj do të coptohej në çast. Vetëm një ndryshim në 1/1000 do të ishte i mjaftueshëm që të ndodhte kjo. Sidoqoftë, fal ekuilibrit delikat të katër forcave themelore, atomet që përbëjnë trupin tuaj edhe krejt lëndën mbeten gjithmonë të qëndrueshëm. Ky ekuilibër në nivelet e katër forcave themelore i ka habitur shkencëtarët. Një prej tyre, fizikanti i njohur Paul Davis, komenton kështu. Sikur natyra të kishte zgjedhur një seri sadopak të ndryshme numrash, bota do të ishte një vend mjaft i ndryshëm. Me siguri, ne nuk do të ishim këtu ta shihnim atë. Kur studiohet kozmologjia, shtohet edhe më shumë e pabesueshme. Zbulimet e fundit rreth kozmosit të hershëm na detyrojnë të pranojmë se zgjerimi i universit ka nisur përmes një bashkëveprimi me saktësi të mahnitshme. Një tjetër aspekt i habitshëm i këtij fakti vërehet kur konceptet e përdorura përpunohen më tej. Ne kemi parë se shkencëtarët u referohen forcave fizike në gjithësi si katër forcat themelore. Por ky përkufizim nuk e shpjegon ekzistencën e këtyre forcave edhe arsyen se pse ato janë të ekuilibruara aq mirë. Nëse shkojmë përtej këtij përkufizimi, ndeshemi me të vërtetën se Zoti i gjithfuqishëm kontrollon mbar gjithësinë në çdo çast. Kjo e vërtet, tek e cila ka arritur fizika bashkohore, në fakt, nuk është asgjë më tepër se sa zbulimi një të fshehtë të shpallur nga Kurani 1400 vjet më parë. Zoti mban qiejt e tokën duke mos lejuar që të shkëputen e të zhduken. E nëse do të shkëputeshin, askush s'do t'i mbante dot ato. Vërtet ai është kurdoherë më i durueshmi, më katfalsi. Hapi i dytë në rrugën për të lëndën. Molekulat. Në fillim, ne thamë se atomi është bloku ndërtuar si çdo sendi rreth nesh, edhe pamë se si ruhen tek atomi ekuilibrat e përsosur e teje delikate. Në këtë pjesë, do të vazhdojmë tej duke shqyrtuar se si ndërthuren atomet për të formuar molekulat, një tjetër hallkë e këtij zinxhiri mrekullish. Molekulat janë njësi më të vogla që përcaktojnë vetit kimike të lëndës. Këto njësi të vogla janë ndërtuar prej dy apo më tepër atomesh, e disa prej tyre edhe prej mijëra grupe atomesh. Atomet mbahen së bashku brenda molekulave me lidhje kimike të përcaktuara nga forca elektromagnetike e tërheqjes. Sistemi i molekulave me ndërthurje të ndryshme rrit densinë e lëndës që ne shohim rreth nesh. Bloku ndërtues i jetës, atomi i karbonit. Karboni është elementi më jetësor për qenjet e gjalla, sepse të gjitha organizmat e gjalla janë ndërtuar nga përbërësit e karbonit. Strukturat të ndryshme si membrana e qelizës, lëvorja e drurit, lenta e syrit edhe e bardha e një veze janë të ndërtuara nga përbërësit e karbonit. Karboni ndërthurur me hidrogenin, oksigenin edhe nitrogenin në stasi dhe forma gjeometrike të ndryshme rezulton në afro 1.7 milion përbërës. Një prej tipareve më të spikaturat karbonit është aftësia e tij për të formuar me lehtësi zinxhir nga rreshtimi i atomeve të karbonit njëri mbi tjetrin. Disa molekula që përbëjnë karbonin përmbajnë një numër të vogël atomesh, të tjerat përmbajnë mijëra ose miliona. Gjithashtu, asnjë element tjetër nuk është aq i përshtatshëm sa karboni në formimin e molekulave me fortësi edhe qëndrueshmëri. Karboni është krejt i veçantë krahasuar me elementet e tjerë, si për nga numri, ashtu edhe nga larmia e përbërësve që mund të formojë. Mbi një çerek milioni nga këta përbërës janë dalluar e përshkruar, por kjo na krijon një ide teje të paplot të fuqive të tij, pasi ai është baza e të gjithë formave të lëndës së gjallë. Shkenca sot është ende e paaftë ta kuptojë plotësisht kapacitetin e atomit të karbonit. Në laborator prodhohen çdo ditë për bërës të rinj. Tani për tani, mund të flitet pothuaj për rreth 2 milion përbërës. Siç dihet, atomi i karbonit është në gjendje të formojë afërsisht 1.7 milion përbërës. Ndërsa elementet e tjerë mund të formojnë të gjithë bashk 300 mijë përbërës, e karboni në mënyrë të jashtëzakonshme mund të formojë 1.7 milion, e vetëm nga vetvetja. Si përfundim, atomet e karbonit formojnë 85% të gjithë përbërësve të njohur. Çështja se si erdhi në ekzistencë në fillim atomi i karbonit na shpije në një tjetër mrekulli. Atomi i karbonit formohet përmes një sër reaksionesh bërthamore në qendrën e yjeve gjigant. Mirë po këto reaksione karakterizohen nga ekuilibra fizik aq delikat sa dhe astronomi i njohur materialist Fred Hoyle që zbuloi këtë. Nuk mundi të përmbahej pa pohuar se një qenie me një superinteligjencë kishte ndërhyrë në fizikë. Zoti e ka krijuar gjithësinë në një harmoni të përsosur. Duke përmendur një superinteligjencë, Hoyle pranon qartë ekzistencën e Zotit. Ardhja e atomeve në jetë. Nuk mund të merret kurrësi me mend që një ditë prej ditësh copat e gurit në tokën e pajetë të kenë sjellë në jetë një qenie të gjallë. Megjithatë, disa njerëz e bëjnë pikërisht një pohim të tillë. Me fjalë të tjera, ata hamendsojnë se atomet u bashkuan vetvetiu edhe mundsuan lindjen e qenieve të gjalla duke evoluar. Është e qartë se ky pohim qëndron larg arsyes, pasi atomet nuk kanë vetdije, edhe kështu nuk kanë aftësi të vetorganizohen. Për shembull, gjithë secili nga ne e di se një avion nuk mund të vetë krijohet me përzierjen e vetvetishme të aluminit, të plastikës edhe të karburantit. Një avion ndërtohet vetëm kur këto lëndë i bashkojmë në mënyrë të vetdijshme pas për llogaritjesh mjaft të sakta. Prandaj ekzistenca e një lëndë të parë si alumini, çeliku dhe plastika nuk është e mjaftueshme për të ndërtuar një aeroplan. Një avion ndërtohet vetëm përmes një projektimi inteligjent. Organizmat e gjallë gjithashtu nuk ndryshojnë nga kjo logjikë. Një qelizë e gjallë erdhi në jetë përmes atomeve pa jetë që u bashkuan vetëm me një krijim të posaçëm. Ky është krijimi i Zotit që solli në ekzistencë qenjet e gjalla nga atomet pa jetë. Ai është Allahu që bëri të çahet të rritet fara e grurit edhe e frutave. Ai nxjerr të gjallën nga e vdekura, edhe është po ai që nxjerr të vdekurën nga e gjalla. I tillë është Allahu. E atëherë, pse u mashtruat edhe u larguat nga e vërteta? Energjia e atomit. Ka një fuqi të madhe që ruhet brenda bërthamës atomit. Aq e madhe është kjo fuqi, sa që me zbulimin e kësaj energjie, njerëzimi do të jetë në gjendje të ndërtojë kanale gjigant që lidhin së bashku oqeanet, të ndërtojnë tunele në male e të prodhojnë klima artificiale. Kjo forcë përdorur në energjinë bërthamore dhe në mjekësi është padyshim me rëndësi jetësore në kohën e sotme. Emri i kësaj fuqie të madhe të fshehur brenda bërthamës së atomit është forca e fuqishme bërthamore. Kjo forcë çlirohet nga procesi teknik i njohur si zbërthim. Me fjalë të tjera, ndarje bërthamore edhe gjatë këtij reaksioni çlirohet një sasi e madhe energjie. Reaksioni i njohur si zbërthim është ndarje e bërthamës së atomit, e cila mbahet e lidhur me forcën e fuqishme bërthamore, forcën më të fuqishme në univers. Substanca kryesore që përdoret në eksperimentet e reaksionit të zbërthimit është uraniumi. Gjatë eksperimenteve të zbërthimit, shkencëtarët goditën me një neutron bërthamën e uraniumit me shpejtësi të lartë edhe zbuluan se bërthama filloi të ndahej në përbërësit e saj, duke çliruar një sasi energjie. Në ndikimin e energjisë së prodhuar, bërthama e uraniumit fillon të hedhë jashtë përbërësit e saj me shpejtësi të madhe, edhe kështu nis një reaksion zinxhir. Çdo bërthamë sapo ndar, sillet si një bërthamë fillestare uraniumi, kështu fillon një zinxhir i ri reaksionesh. Një numër i madh bërthamash uraniumi ndahen në pjesë si rezultati këtyre reaksioneve zinxhir, duke shkaktuar çlirimin e një sasie të madhe energjie. Janë këto ndarje bërthamash që kanë shkaktuar shkatrimet e mëdha në Hiroshima e Nagasaki, duke shkaktuar vdekjen e 10 mijëra njerëzve. Në çastin e shpërthimit të bombës atomike të hedhur në Hiroshima në 1945, prej pasojave të saj vdiqen afërsisht 100 mijë njerëz. Një tjetër bombë që u lëshua në Nagasaki shkaktoi vdekjen e 40.000 të tjerëve, vetëm në çastin e shpërthimit. Fuqia e çliruar prej shpërthimeve bërthamore, përveç se shkaktoi vdekjen e shumë njerëzve, shkatëroi edhe një numër të madh zona zhbanimi, edhe çoi në çrregullime të pariparueshme gjenetike e fiziologjike në zonat e banuara përreth, për shkak të rrezatimit të çliruar, çka do të ndikonte edhe në brezat që do të vinin më pas. Po si është e mundur që toka ku ne jetojmë, e gjithë atmosfera dhe gjithçka e gjallë e jo e gjallë, përfshirë edhe ne vetë, përbëhen prej atomësh? Por më tepër, kjo force pabesueshme e ruajtur tek atomi nuk çlirohet me anë të mjeteve natyrore. Shkaku është se ekuilibri i përsosur në krijimin e atomit e mban këtë forcë nën kontroll. Reaksioni zinxhir që shkakton një shpërthim bërthamor mund të prodhohet vetëm në mënyrë artificiale, me fjalë të tjera, nga dora e njeriut. Përfundim. Gjatë gjithë këtij filmi, ne analizuam një dukuri të manitshme dhe të mrekullueshme. Pam se një trup që përbëhet nga atome, thith atome në ajër, ushqehet me atome. Gjithë ajo që pam, nuk është asgjë më tepër se sa përplasja e fotoneve dhe elektroneve në atomet e syrit tuaj. Që mund të thuhet për atë që perceptojmë përmes prekjes? Kjo ndodh prej atomeve në lëkurën tonë, që shtyn atomet në objekte. Ndërtimi atomit tregon një ekuilibër e projektim shumë të ndërlikuar, ndaj dhe asnjëra prej këtyre strukturave nuk ka ardhur në jetë rastësisht, siç mendojnë materialistët që mohojnë ekzistencën e Zotit. Nga rastësia lind vetëm kaos, prishje, çrregullime dhe falsitet. Harmonia e përsosur, rregulli dhe ekuilibri në atom tregojnë se e gjithë jeta është prodhimi një krijimi të vetëdijshme të përsosur. Gjithë këto të vërteta shkencore që njohëm, hedhin poshtë filozofinë ateiste në një mënyrë të pakundërshtueshme, edhe provojnë se zanafilla e gjithçkaje, e gjallë apo jo e gjallë, nuk është rastësi e verbër, por krijimi. Krijuesi i gjithçkaje që ekziston është Allahu i gjithfuqishëm, Zoti i botëve. Në një varg të Kuranit shpallet: në krijimin e qiejve të tokës, në këmbimin e natës e të ditës, në anijet që lundrojnë për mes detit në të mirë të njerëzve, në ujnë që Allahu zbret prej qielit duke i dhënë jetë tokës pas vdekjes së saj, e duke shpëndar në të krijesa të çdo lloji, në ndryshimin e drejtimit të errave, e në rret që mbahen mes qielit e tokës, në të gjitha këto, ka shenja për njerëzit që mendojnë.